Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Svako može biti žrtva proganjanja, a progonitelji mogu biti sadašnji i bivši partneri, rođaci, ali i potpuno nepoznate osobe. I upravo o progoniteljima i njihovim žrtvama govorimo danas u emisiji Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Dobar dan vam želi Arijana Handan, a nedavno je i Netflixova serija Baby Reindeer, odnosno u prevodu Mali Irvas, rađena po istinitoj priči, otvorila između ostalih i važne teme proganjanja i trauma. Poslednjih godina govorimo sve češće o digitalnom uznemiravanju i uhođenju koje može dovesti do toga da žrtva osjeti ograničenje slobode kao i gubitak kontrole nad sopstvenim životom. Na koji način se tome staje na put u našem pravosuđu, koliko su slučajevi proganjanja česti u Srbiji, kako sigurne kuće izlaze na kraj sa bivšim partnerima u ulozi progonitelja i mogu li se oni lako prepoznati, šta bi žrtve uopšte trebalo da rade? O tome u emisiji Rečeno i prećutano govore danas Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće. Dobar dan i hvala što ste tu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Milena Masić, advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Gospođo Vasić, čini mi se da je najbolje da na početku objasnite našim slušalcima šta tačno u tom pravnom smislu proganjanje podrazumeva.
U pravnom smislu, kada kažemo proganjanje, govorimo o jednoj vrsti neželjenog kontakta. To je, dakle, to su sve one situacije kada neko protivno vašoj volji pokušava sa vama da stupi u kontakt, bilo u fizičkom prostoru, bilo u nekom online prostoru. Takođe, zakon propisuje i zloupotrebu podataka o ličnosti radi naručivanja robe ili usluga kao proganjanje, u smislu kada se vi lažno predstavljate kao neku drugi, ali takođe i pretnje koje se ponavljaju i ove i druge slične radnje koje prosto ugrožavaju život i bezbednost jednog lica. Ono što jeste problem sa našim zakonskim tekstom je da je ovaj član uveden relativno skoro, pre otprilike 5-6 godina, zbog ratifikacije Istanbulske konvencije koja nas je obavezivala da inkriminišemo proganjanje. I u njemu je, čini mi se, nepotrebno stavljen akcenat na tu dugotrajnost tog procesa proganjanja.
Kontinuitet.
Da bi kasnije, i za jednom izmenom zakona, još bila dodata i ta reč uporno. Tako da je značajno otežan sam proces dokazivanja proganjanja, ali o tome možemo da govorimo kasnije. Za početak važno je da znamo da je to stupanje u neželjeni kontakt sa nekom osobom, naročito ako mu je ta osoba rekla da ne želi više da ima kontakta sa njim.
Da, gospođo Stanović, kad smo se dogovarale u vezi sa gostovanjem, rekli ste mi da je važno da se o ovoj temi govori. Koliko se često sa tim vi susrećete u vašem radu?
Pa sad ne mogu, naravno da je važno sa ovome govori, kao i o svim oblicima na neki način nasilja, zlostavljanja, svega onoga što žene trpe, nažalost, danas. I ovo je jedan od oblika. Mi se prilično često susrećemo sa ženama koje su prošli ili su još uvek u periodu kad ih progoni. Uglavnom su to bivši partneri. Znači, čak i posle razvoda braka i posle raskida veze koja je bila emotivna između dvoje ljudi, oni nastavljaju proganjanje, nastavljaju pisanje poruka, nastavljaju slanje poruka. Naravno, tu se često promene brojevi telefona, ne zovu oni, ne proganjaju uvek sa istog broja. Tako da žene budu u zabludi misleći da je neko drugi u pitanju, a da to nije taj partner. I onda dolazi do naravno pričat ćemo u toku emisije, do sve, čega sve kada nasilnik poče da progoni ženu, da je prati i da stalno bude, gde god ona pogleda, ona njega vidi. Sad, naravno, tu je pitanje da li ga ona stvarno vidi ili ga ona iz straha vidi, ali u većini slučajeva verujte da je to, ona ga stvarno vidi. On stoji, recimo, pred njenim, pod njenim prozorom. I ona kako god pogleda kroz prozor, da li je to dan, noć, jutro, veče, ona njega vidi. Kad se ona obrati policiji, policija uglavnom ne interveniše, kaže, on ništa ne radi, on samo stoji. On nije učinio nikako krivično delo, ali on nije učinio krivično delo. On ju plaši, on u stvari njoj šalje poruku, ako ne uradiš ono što ja hoću, onda ćeš vidjeti šta može da ti se desi. To su u stvari poruke. Da ne kvalifikujem sad koji u pitanju i kakve su to vrste poruka, to nam je već jasno, ali generalno vrlo često i vrlo veliki broj žena koji se nama obraća i koji boravi u sigurnoj kući se žali da su bile žrtve proganjanja.
Sad ste vi pomenuli nešto važno, a to je taj strah.
Strah, naravno.
I uopšte, koliko su građanke, ajde sada nekako pretežno, kasnije ćemo govoriti i o tim polovima i koliko ima žena koje proganjuju muškarci i slično, da. Ali koliko je taj strah prosto nešto što se zanemaruje? Kada govorimo, evo, kako je gospođa Stanović rekla, prosto ne možemo nekoga da uklonimo zato što nam stoji ispod prozora, a s druge strane to remeti naš život.
Strah se u velikoj meri zanemaruje od strane nadležnih državnih organa, naročito kada govorimo o tom digitalnom proganjanju, koje je samom dostupnošću digitalnih tehnologija veoma lako. Znate, vi imate neke učinioce koji, recimo, su u stanju neprekidno da otvaraju nove profile na društvenim mrežama sa kojih će pišu svojim žrtvama. Imate situacije, dakle, da neko bukvalno ne može da živi od te osobe, da ta osoba pokušava da kontaktira bliska lica, prijatelje, porodicu, da šalje neke lažne informacije, da kleveta osobu koju proganja kod drugih ljudi. I to je zapravo nešto što se uopšte gotovo ne uzima u obzir, strah žrtve kada se odlučuje, odnosno ne odlučuje o tim krivičnim delima. Zašto kažem ne odlučuje? Zato što tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, koje je nadležno za online proganjanje, ima jako veliku diskrepancu u broju podnetih krivičnih prijava i broju slučajeva u kojima je odlučeno, bilo da su odbačene krivične prijave ili da je započet postupak optuženja. Ovo s jedne strane, zaista je to tužilaštvo, nema dovoljan broj tužilaca, pričamo o stotinama prijava, a drugo zato što se zaista ne daje dovoljan značaj tom krivičnom delu, jer čini mi se da ne postoji dovoljna svest o tome koliko to može da ugrozi i poremeti život osobe koja trpi proganjanje.
Da, jeste htjela nešto da dodate?
Ne, upravo sam htjela da potvrdim koliko to remeti život. Koliko se te osobe osjećaju i uplašeno i nesigurno, i jer pazite, kad recimo skoro jedan slučaj bio da je devojka odavde iz Beograda prijavila i razgovarala prvo sa novinarima, nije važno koje novine, i ta televizija sutra dan ili posle 2-3 dana pozvali su u emisiju i bila sam i ja prisutna. Ne da je samo ona trpela proganje, nego i ona recimo bio u stanju da na adresu njenog oca pošalje picu u 3 sata ujutru, recimo naruči picu iz neke pizzerije u 3 ujutru. Niti čovjek naruči, ljudi spavaju, nemaju pojma. Znači, on je radio sve ono što u stvari celu porodicu remeti. On je bukvalno hteo da njoj pošalje ono što sam ja i malo pre rekla, on je njoj slao poruku, e pa da vidiš šta ćeš sve da doživiš. Ovo je samo početak. Znači, to što će da ti pošalje hranu ili ne znam šta već, i naravno tu su uključeni njegovi prijatelji.
Može da pošalje i cveće, ako je to neželjeno, to i dalje proganjanje.
Ako ti pošalje u 3 sata ujutru cveće, to cveće ti sigurno neće obradovati.
Da, to zastrašivanje je poseban oblik traume koje dolazi od progonitelja, i čini mi se da postoji zapravo, kad sam istraživala pripremajući se za ovu temu, postoji neka tipična ponašanja i sve to što vi govorite zapravo jesu oblici ponašanja koji karakterišu progonitelje. Sad mi tu imamo, možda bismo to mogli i u narednom segmentu da govorimo o tome koliko možda žene ne mogu da prepoznaju odmah razliku između udvaranja i proganjanja, ali bih to ostavila da tako počnemo naredni segment u emisiji Rečeno i prećutano, da sada napravimo jednu malu pauzu.
Može.
Sand. I get blown all around the world. What to make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Just say. Cry, but did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes, there is a hunger in it. Say you've been. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Just say you love me. Come on now, my darling. Say you love me.
Say.
Oh yeah, say you love me.
Say.
Please, please, say you love me. Come on, say you love me.
Često me je telefonom provjeravao da li sam kod kuće. Pitao uvek gde sam i sa kim sam išla. Kada sam ga ostavila, sačekivao me ispred firme i hteo da razgovaramo da se vratim kod njega. Samo je jedno od svedočenja žrtve proganjanja. Danas u emisiji Rečeno i prećutano govorimo upravo o progoniteljima i njihovim žrtvama i u studiju su Milena Vasić, advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće. I savremene ideologije, tehnologije, pardon, su između ostalog promenile koncept udvaranja. To sam pomenula na početku prethodnog segmenta. Komunikacija koja se nekada ostvarivala putem razgovora i uživo, sada se u velikoj meri ostvaruje putem elektronskih medija. Nekako imamo problem sa tim i ja sam to pomenula i hajde da mi kažete, gospođo Vasić, uopšte da li možemo da stavljamo udvaranje i proganjanje u istu rečenicu i u isti kontekst?
Iako deluje na prvi pogled je možda teško napraviti razliku između udvaranja i proganjanja, to je zapravo jako lako. Mi nažalost živimo u jednom stereotipnom društvu gde se smatra da muškarac treba da bude uporan i da se ženska naklonost dobije upornošću. Međutim, u praksi to zaista nije tako. Iako nekom izrečitom radnjom, kao što je ne, kao što je blokiranje naloga, kao što je prekid komunikacije ili čak konkludentnom radnjom, da jednostavno neko više uopšte ne odgovara na vaše poruke, vidite da osoba ne želi dalju komunikaciju, ne treba da insistirate na tome. I svako dalje insistiranje na kontaktu, ako je na bilo koji način stavljeno do znanja od strane, suprotne strane, da ne želi kontakt, postaje proganjanje.
Da.
To je dakle vrlo je laka razlika, vrlo je lako napraviti razliku i zaista ne treba, jer udvaranje je nešto što dobije afirmativan odgovor, a proganjanje je nešto gde nema odgovora ili odgovor negativan.
Šta vi kažete, gospođo Stanović?
Pa mislim da je udvaranje nešto potpuno drugo. Ja naravno pravim tu razliku jer stalno slušam žene koje pričaju o tome, gde u suštini ta upornost, znate, vi ste rekli malo pri Milena kako ako si uporan i određenom upornošću, ti ćeš uspeti da uspostaviš kontakt sa nekom devojkom ili ženom, ajde uslovno kažem da koje ti je stalo. Ja mislim suprotno, da se time samo suprotan efekt postiže. Jer znate, žena kad primeti tu njegovu upornost, to je to, gde god se okrene, tu je on. Gde god ode, tu je on. Gde god joj neko nešto kaže, pomenje njega. On u suštini shvati da to nju počinje ozbiljno da nervira. I da taj čovek u njenim očima gubi. Ne može se, i mislim, ovo je možda i dobro da čuju ljudi koji misle da će proganjanjem nešto da postignu. Samo suprotan efekt, verujte mi. Naravno, uvek postoji izuzetci. Uvek je nijedan slučaj, nijedna radnja nije tako da možete kažete 100% je tako. Uvijek postoje neki izuzetci, neki mali procenat, ali generalno, ma kako, ona počinje njoj da bude odvratan. Ona počinje se nervira kad čuje za njega, kad njegovo ime čuje, počinje se nervira. Reaguje na način da kaže, mo neću da me niko više njegovo ime pomene.
A koliko su ove moderne tehnologije prosto napravile tu malo pometnju?
Pa napravile su pometnju, ali znate kako, moderne tehnologije takođe, mi ako hoćemo nešto da prekinemo, mi ćemo prekinuti. Bez obzira na moderne tehnologije. Naravno, ne uvek sve i ne uvek sve do kraja. Ali postoje mogućnosti da se i u tim modernim tehnologijama ili napravi neka prijava ili uradi nešto drugo što može da na neki način njemu stavi do znanja da neće. Međutim, da ona neće. Međutim, problem je u tome što muškarci smatraju nije da ona neće, nego ona sad otprilike
tvrdi pazar.
Ona se nećka.
Da, nećka se. A u stvari ona hoće, nego neće odmah to da kaže.
Ja moram...
To su takve greške. Pa eto, to je neverovatno. Ja ne znam kako ljudi ne shvataju da kolike su to greške.
Izvinite vi što sam sprekinula, ali prosto moram da se nadovežem na to. Digitalne tehnologije su doprinele tome da šteta bude veća i da žrtve budu izložene većem sramu, da tako kažem. Jer tu ima situacija i da recimo progonitelj otvara profile na dating aplikacijama svoje žrtve, da ostavlja njen broj telefona, da otvara lažne naloge sa njenim fotografijama, koja se ona posle muči da skloni i mora da prolazi kroz mukotrpan proces. Dakle, jako su raznovrsni oblici proganjanja i u tom smislu su digitalne tehnologije, jako su nam olakšale komunikaciju sa ljudima sa kojima zaista želimo da komuniciramo, otežale su nam položaj u pogledu onih ljudi s kojima ne želimo da komuniciramo.
Odlično.
Mi sad imamo u Sigurnoj kući ženu koja, čiji je partner, koji je inače dokazano da je vrlo problematičan u psihijatrijskom smislu, ne znam nikako to da formulišem, otvorio lažni nalog i naravno na tom lažnom nalogu je prikazao sve ono što njoj ne ide u prilog.
Ona zajednički se, fotografije.
Naravno, fotografije, neka dopisivanja, neke kozne iz kojih perioda, sve. Ona se sad silno muči i angažuje da to pokuša, naravno, preko određenih institucija koje to rade, a Milena ih je pomenula malo pre, da pokuša da to izbriše. Ali naravno, to ide teško, to dugo traje, to su procedure. Ja sam nekako, verovatno što godinama ovo radim, pa sam imala prilike da vidim razne situacije i razne žene sa razno raznim problemima. Ali ja bih svakoj ženi poslala poruku, baš te briga šta je on objavio. Nemoj da obraćaš pažnju. Ne može to svaka. Ja znam da je to nešto što ja sad kažem, a vidim i vas dve me gledate onako malo začuđeno. Ali suštinski, pa pazite, mi imamo decu koje izvršavaju samoubistvo upravo iz razloga što ih je neko slikao, snimio ovako i onako i pozi i posle toga to ili to objavio kažem, ili preti da
svi će mi drugačije objaviti. Nekako doživljavamo i, taj sram, a, odnosno...
Naravno, pa se to su devojčice od po 13-14 godina. Ljudi, pa dajte objasnite, deci, to pre nebitno, pa neko objavi.
Pa da, živimo u svetu montiranih fotografija, montiranih dopisivanja, lažnih screenshotova i slično, ali ne bih voljela da ni da ova emisija bude okrenuta samo progoniteljima u muškom rodu, iako sam takav i naslov emisiji dala. Ovih nedelja priča se isto uz mnogo preporuka o seriji rađenoj po istinitoj priči Mali Irvas Netflixovoj. Ona je otvorila važnu temu proganjanja i seksualnog zlostavljanja, ali je tu u pitanju progoniteljka, odnosno žena. I kada govorimo o polovima, pretpostavit ću da su češće muškarci ti koji su progonitelji, ali da li ste zapazili i prosto imali u pravosuđu slučajeva da su žene progoniteljke?
Ja sad ne znam da vam kažem statistiku po polu. Slučajeva sigurno ima. I žene nisu imune na proganjanje. Ono što je možda razlika između muškog i ženskog proganjanja jeste u tom strahu. Zato što žena ne može fizički da povredi muškarca na način na koji muškarac može da povredi fizički ženu. I u tom smislu, da kažem, žensko proganjanje može manje straha da izazove kod muškarca. Ima sigurno ekstremnih slučajeva gde je taj strah podjednak. Ne mogu da isključim ni jednu mogućnost. Ali definitivno da to proganjanje postoji sa obe strane, samo je to malo izraženije prosto u tom rodno zasnovanom nasilju i mi smo, ono i došlo, opet ću ponoviti, u naše pravo kroz Istanbulsku konvenciju koja je konvencija...
2017.
Da. Jeste, koja je konvencija o sprečavanju zapravo nasilja prema ženama i partnerskog nasilja i jer tu postoji taj odnos neravnopravnosti, ta muška patološka ljubomora, nasilje koje proizilazi iz proganjanja nije isto kada ga čini muškarac i kada ga čini žena.
I pretpostavljam da postoje zapravo i slučajevi kada nije reč o muško-ženskom proganjanju, nego da bivša partnerka proganja sadašnju partnerku nečiju, da se prosto i takvi slučajevi dešavaju, da mi ne budemo samo prosto usko orijentisani na...
Ne, pa ne treba biti usko orijentisan, mada mi ne radimo sa muškarcima, to odmah da naglasim. Znači, mi smo organizacija savjetovalište protiv nasilja u porodici, što praktično podrazumeva sve članove porodice. Nama se obrate u nekim slučajima, uglavnom stari muškarci koji imaju problem sa svojim sinovima, svojim ćerkama zbog nasilja, toga ima prilično. I naravno neki muškarci koji se osjećaju ugroženo kad je u pitanju dodela dece, poveravanje dece zapravo. I to je otprilike tema. Međutim, ove teme oko proganjanja mi do sada stvarno nismo imali kad su u pitanju muškarci, odnosno žene koje proganjaju svoje partnere. To nismo imali, ali sa druge strane ja znam iz, ajde kažem, nekih opštih informacija koje imamo, da toga ima i da meni često ljudi različitih i profila iz različitih institucija kažu da ima mnogo, da je to maltene skoro isto. Da li su muškarci u pitanju ili su žene u pitanju. Ja ne mogu da kažem ni da je isto, ni da nije, jer stvarno taj podatak nemam. Ali sa druge strane, kroz razne priče, verovatno da povređene žene imaju, ajde, uslovno kažem, potrebu da uvrede, da objave nešto, da ga na neki način diskriminišu. Sve je to vrlo moguće i naravno ne bih nikad to stavila u ženski rod. Znači, mi moramo da poštujemo sve ono što se dešava, kao što sam ja pomenula, eto, malo pre stare, tako da tu ima i deci, starih i svih ostalih koji to nasilje trpi. Ima mnogo dece koje trpe nasilje, mi o tome ne pričam. A to je opet tema koju treba stvarno otvoriti, imajući u vidu da smo imali baš u štampi skoro očeve koji su pokušali silovanje svojih ćerki, da ne govorimo o incestu koji je veliki problem, o kome se ćuti itd. itd.
Hvala vam. Da. Nastavljamo posle muzike.
She told me lies. Yeah, they were special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night in a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird sang me to sleep and eased my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird sang me to sleep, and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time.
Kada dobijete bezbroj poruka i poziva, menjate svoj ustaljeni način života tako što izbjegavate određena mesta, određene kafiće, teretanu, možda u koju idete, to su najčešće simptomi gde možete zaključiti da ste žrtva proganjanja, a ne udvaranja. U okviru emisije Rečeno i prećutano danas govorimo upravo o progoniteljima i njihovim žrtvama. Gošći u studiju su Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, i Milena Masić, advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Statistika Amerika beleži 133 osuđujuće presude zaključno sa 2021. To su neki podaci koje se našlo. Do toga je u 17 slučajeva izrečena kazna zatvora, a u 13 kućni zatvor, dok je najveći broj osuđenih prošao sa uslovnom osudom ili novčanom sankcijom za proganjanje. E sad sam ja htjela vas da pitam u vezi sa onim registrom koji smo vi ja pomenule dok smo se dogovarale za emisiju. Dakle, pričalo se o tome da će postojati, kao što postoji registar pedofila, da će postojati registar progonitelja. Šta je uopšte to i da li je to registar progonitelja ili onih koji su osuđivani za proganjanje?
Ja koliko se sećam, bio je razgovor u javnom prostoru o registru seksualnih prestupnika, koji bi se odnosio na sva lica, ne samo dakle na seksualne prestupnike prema deci, već gde su žrtve i punoletne osobe. Proganjanje može da ima elemente nekog krivičnog dela koje je protiv polne slobode, ali uglavnom nema. Ako proganjanje postane seksualno uznemiravanje, ono već prelazi u drugo krivično delo koje se kvalifikuje kao teže i u tom slučaju bi eventualno to lice moglo da se nađe u takvom registru. Registar ima svoje dobre i loše strane. Dobra strana je to što nadležni organi imaju u vidu, dakle, da su neka lica osuđivani seksualni prestupnici i mogu da sprovode određenu vrstu kontrole nad njima. Loša stvar bi bila ako bi taj registar bio javan, jer bi onda dolazili u situaciju da pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke, što nikako nije dobro u jednoj pravnoj državi, a s obzirom na to koliko sporo naše institucije reaguju na prijavljivanje slučajeva, mogli bi da očekujemo veliki broj takvih slučajeva.
Šta vi kažete o tom mogućem registru?
Pa znate kako, to je, Milena je u pravu, to je nešto što mi ne možemo u principu da sad kažemo to je tako i tako, jer prosto neke stvari se menjaju. Ja sam imala prilike da sretnem različite tipove, različite žene i različito to doživljavaju. Ne doživljava svaka isto ono što je se dešava, nego neka misli da je to normalno. Ono što je najgore u cele priče je što mnoge žene misle da je to dokaz ljubavi i to je mnogo važno da kažemo, da nikakva ljubomora, nikakvo proganjanje, ništa od svega toga što spada u tu neku kategoriju, bližu ili dalje, svejedno, nije dokaz ljubavi, naprotiv.
Antiteza ljubavi.
Tačno tako, i da devojke, pogotovo mlade devojke i žene koje su tek stupile u neke odnose, da znaju da, jer kaže, on ako nije ljubomor, on me ne voli. Molim, ja sad naravno svaki put to prokomentarišem i počnem da pričam da je to potpuno suprotno. A znate kako, svako vas čuje onoliko koliko hoće da vas čuje. Prema tome, svako čuje ono što njemu odgovara i lepo je reći on mene voli, pa je zato ljubomor. A sa druge strane, ta ljubav i ta ljubomora i proganjanje koje iz toga proističe i koje će jednog dana doći u tu fazu, u većini slučajeva, nije nešto što će da je prija. Naprotiv, njoj će to biti opterećenje, ali zato ako primetiš nešto, reaguj na vreme. A mi to nemamo kao praksu. Kod nas se ne reaguje na vreme. Prosto to je tako. Ti, nisam u pitanju, kad je proganjanje u pitanju i ovaj slučaj, nego bilo šta što je u vezi sa partnerskim odnosima, uvek se to nešto odlaže. Računa se, pa bit će bolje. Pa promenit će se on, nikad se neće promeniti, a to bit će bolje, sve zavisi šta je to za tebe bolje. Ali to bolje, po meni, nikad nije bolje. To je uvek nešto što je loše, samo je pitanje koliko je manje ili više loše, ali to je suština.
Ja bih samo dodala na to, baš kada govorimo o ljubavi i o tome da se to nekad smatra znakom ljubavi, da to zaista kreće od najranijeg uzrasta, da devojčicama u vrtiću kažu ma on te vuče za kosu zato što mu se sviđaš. I da se to tretira kao jedno normalno ponašanje i da prosto mi internalizujemo nasilje kao neko pokazivanje naklonosti, jer nas je čitavo društvo tome naučilo i to je zapravo tema kojom se treba baviti od najranijeg uzrasta sa decom, kao i tema postavljanja granica, kao i tema kada da kažu ne, kada, šta znači pristanak, kada neko može da zagrli dete, kada dete ne želi da ga zagrli, kad mu kažu idi poljubi tetku, što nećeš da poljubiš tetku. Mislim, to su sve stvari zapravo gde mi vaspitavamo decu da krše sobstvene telesne granice i da ne razlikuju pristanak od nepristanka na određeno iskazivanje emocija.
Ali Milena, mi prvo treba da vaspitamo one koji
rade sa decom.
Dakle. Koji rade sa decom. Ne da kažem, vaspitavaju decu svejedno. Jer one ih tome uče. Sad ja kažem one u ženskom rodu, jer njih ima više nego muškaraca koji rade sa decom. Ali generalno, svaki onaj ko radi sa decom, on stvarno mora da zna šta može, a šta ne može. Ja sam imala prilike da u nekim vrtićima uslovno kaže neka predavanja, više se ne sećam, edukacije neke. I onda sam u stvari videla kako vaspitačice gledaju, one su opet naučene tako. I one žene to ne rade zato što one misle da tako treba, nego su one kroz te svoje vaspitačke i ne znam kakve sve škole naučene tako. Da pusti ga, pa pusti ga da te poljubi, on te voli. Ma nema tu kakva voli, kakva poljubac, pa nauči decu da kaže nemoj da mi prilaziš, nemoj da me, mislim da ne govorim kakve primere imamo kroz praksu, ali generalno sad govorim ono što je samo načelno i ono što se stvarno svuda ponavlja.
Zašto sam ja malo pre pomenula uopšte registar, odnosno mogući registar? Često o tome govore ženske organizacije, odnosno organizacije koje se bave ženskim pitanjima, zato što smo mi prosto država koja je u 2023. godini imala 28 femicida, zato što pokušavamo da predupredimo nešto i da najavimo da me da neko proganja, da može doći do takvog i takvog ishoda, i neretko žene koje gostuju kod mene u emisiji baš o tome pričaju, da prosto treba da se napravi neki sad koji će to registar biti i na koji način će on moći da da do znanja da nešto može da krene po zlu. To je drugo pitanje, ali poseban oblik, to sam htjela da pomenem, proganjanje jeste proganjanje poznatih ličnosti. Eto, i u Srbiji je jedna reality zvezda postala popularna tako što je proganjala u tom trenutku popularne pevače. Kako uopšte ti ljudi tome da stanu na put, zato što često dobiju odgovor, pa ti si poznat, ti si se pomirio sa tim kad si rešio da budeš poznat, da ćeš imati fanove. To prelazi neke granice vrlo često.
Pa javne ličnosti jako su dužne da imaju veću granicu trpljenja u odnosu na takozvani običan svet, da kažem, odnosno širu javnost. Ipak ne moraju da trpe sve. I to je svakako problem. Javne ličnosti su možda tu u nekom povlašćenom položaju, u smislu da možda i malo bolje zarađuju, pa imaju obezbeđenje, pa ne znam, mislim da mogu nekako da se zaštite od tog fizičkog nasilja neposrednog, ali to sigurno jeste problem. Sad ja ne znam u kojoj meri ne priča se o tome, i taj slučaj o kome govorite, zapravo žena je postala poznata.
Na duhovit način je to predstavljeno.
Da, to je predstavljeno kao nešto simpatično, i ona je postala poznata tako što je proganjala neke poznate ljude, i to umjesto da se predstavi kao patologija, kao jedno nepoželjno ponašanje, predstavljeno je potpuno suprotno, i njoj je dato ogroman medijski prostor da priča tu svoju priču i da se eto ljudi kikoću dok ona to priča. Zapravo se radi o ozbiljnom krivičnom delu sada već, koje možda tada nije bilo krivično delo, ali sada jeste, i mislim da ton o kom se priča o takvim stvarima treba da se promeni, da to nije predmet šale i ne treba da bude predmet zabavnog programa, već jedna vrlo ozbiljna tema o kojoj treba da se priča sa kritičkim osvrtom, kao ovo što radimo danas.
Nemaju uvek poznate ličnosti, obezbeđenja.
Pa ja iskreno kažem, ne gledam reality programe, ja pojma nema čemu vi pričate, objektivno, konkretno slučaj ne znam i ne gledam, ali sa druge strane, ako govorimo načelno, ajde sad da pređemo na nešto načelno, ja sad, naravno, da li je ona poznata ličnost, koliko je poznata i kome je poznata, meni sigurno nije, ali
pa,
mnogima
dobro,
mediji
jeste. Pa dobro, mediji su joj činili poznata.
Mnogima jeste. Nikad ne sme da bude tema šale o čemu vi govorite danas, jer ne može prosto neka osjećanja, ja sad ne znam ni ko je taj muškarac ili muškarci koje je ona progonila, da li su, ajde sad, neke javne ličnosti verovatno jesu, ali to je nešto što je po meni nekako intimno, to je nešto što po meni ne treba da se iznosi u javnost. Ali mi se ovde smejemo svemu i svakakvim glupostima, smejemo se i stvarima koje nisu za smeh. Smejemo se stvarno i ne znam, priča se o nekim stvarima o kojima stvarno bi trebalo da se ćuti, da se radi na tome, da se one ne ponavljaju, a ne da mi od toga pravimo teme, što je prilično čest slučaj.
I promovišete tako ponašanje kao poželjno.
Pa naravno, to ne može. Mi dogod tu ne uradimo nešto na nekoj prevenciji, mi ćemo imati ovakvu situaciju sa femicidom. Tako. Jer ovde je to na neki način, znate, ubio mu ženu pa se ubio i onda komentar, eto, pa nije baš on morao da se ubije.
Drago mi je što ste pomenuli prevenciju. Da. Jer mislim da i kada pričamo o registru, da se vratimo na ono što nam je tema, registar jeste potreban, ali on nije dovoljna mera i on nije čak ni najvažnija mera. Ono što je bitno jeste brz odgovor nadležne institucije u trenutku kada žena prijavi nasilje, izvesnost krivičnog gonjenja, da učinilac zna da će trpeti posledice, a ne da misli da će da se izvuče iz te situacije. I u tom smislu je zapravo efikasan odgovor nadležnih državnih organa mnogo bitniji od postojanja samog registra. Registar je bitan da bi se pratili seksualni prestupnici, ali registar neće zaštititi žene. Žene će zaštititi samo pravovremena reakcija svih nadležnih organa.
Zaključujemo ovu temu posle muzike.
Anger.
Sajber progonitelj je osoba koja upotrebom tehnologije prati, špionira, uznemirava ili zloupotrebljava podatke druge osobe. Namera im je da žrtva bude u potpunosti pod njihovom kontrolom i usmerena na njih. Danas govorimo o njima, žrtvama i progoniteljima. Milena Masić, advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, su gošće u studiju Radio Beograda 2. Nekako da se potrudimo da zaključimo ovu temu, možda nismo dovoljno insistirali na tom, upravo na tim sajber progoniteljima, ali hajde još jednom nekako da probamo da objasnimo šta su koraci kada neko ko nas trenutno sada sluša možda shvata da je žrtva sajber progonitelja.
Pa moj prvi savjet je da ta osoba proba da zatraži podršku iz svoje sredine, dakle da porazgovara sa nekim od poverenja, da proba može i da potraži psihološku podršku, a tek onda da prijavi, zato što mislim da je ipak mnogo bitnije mentalno zdravlje i psihičko stanje osobe od samog postupka. A prijava svakako, ukoliko bi se radi o sajber proganjanju, za to je nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i krivična prijava se upućuje njima. Takođe, mislim, ono što mogu da posavetujem ljude je da se naoružaju strpljenjem, jer se ove krivične prijave dosta sporo procesuiraju i to je najveća mana sistema, da tako kažem, zato što nekad može da prođe i po više meseci dok ne dobijete odgovor od tužilaštva. I zato je važno i kontaktirati neke bliske ljude i dobiti podršku da bi se prosto ta osoba zaštitila mrežom nekih kontakata od poverenja u slučaju da progonitelj nastavi sa proganjanjem i nakon podnošenja krivične prijave. Mi smo zaista imali slučaj u praksi da je već osuđivani progonitelj koji je bio neuračunljiv ponovo pretio svojoj žrtvi i da mu je prilikom pretresa nađeno, on je pretio pištoljem i njemu je čak i nađeno oružje u kući i taj postupak je trajao duže od godinu dana. Iako je, mislim, bilo toliko jasno da je on kriv po nekoliko krivičnih dela, između ostalog i kršenje mere zabrane kontakta. I to su prosto najveća mana sistema što ti postupci traju dugo, zato treba potražiti podršku, da kažem, sa svih strana. Mogu se javiti neke od nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć. JUKOM je jedna od tih organizacija. Mogu naš kontakt videti na našem web sajtu, a takođe imaju pravo i od opštine, ukoliko nemaju novca za advokata, da traže besplatnu pravnu pomoć, pošto je na snazi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i da prosto i tamo potraže pravni savjet.
Hvala.
Evo da ja sad odem na ovo što je rekla Milena, mi takođe imamo besplatnu pravnu pomoć, znači možda se obratimo dva advokata koja rade, jedan četvrtkom, jedna petkom, pošto su muškarci i žena. I nama se prilično veliki broj žena obraća, naše usluge advokata kod nas su potpuno besplatne. Tako da i to može da se vidi na sajtu, tako da eto, samo to pomenem. Pa da se vratimo, što bi rekli, na temu. Znate kako, mnoge žene ne prijavljuju ništa jer se plaše. Ja, to je ono što je meni stalno prisutno. I kad je sajber nasilje, proganjanje, kako već da ga nazovemo, one se plaše da prijave, se plaše kako će reagovati nasilnik. Da li će on da reaguje ili će on opet u, naravno, dogovoru s nekim da angažuje nekoga ko će njoj ponovo na drugi način da se obrati, da preti, da je pravi probleme i sve ono što iz toga proističe. Prema tome, taj strah kod žena je vrlo prisutan i zbog toga se u većini slučajeva, uopšte kad je nasilje u pitanju, sad govorimo o proganjanju, ali generalno kad je bilo koji oblik nasilja u pitanju, one se strašno plaše. I one ne prijavljuju upravo iz razloga što računaju proći će. On će naći neku drugu devojku pa će da se time će skrenuti pažnju sa nje proganjanje koje ono vrši nad njom godinama i tako dalje, tako dalje. To se vrlo retko dešava i mnogo je važno da znamo da je tu velika patologija u pitanju. I žene to moraju da znaju.
Nadam se da je ova emisija bila dobra poruka.
I da to nije baš tako simpatično i da će to da prođe, eto, da će on shvatiti da greši. Nema šanse da on shvati da greši. Eto, to
da.
Je moja poruka.
Nadam se da smo ovom temom uspeli da prenesemo određenu poruku i stigli smo do kraja današnje emisije Rečeno i prećutano. Razgovarali smo o progoniteljima i njihovim žrtvama. U studiju su bile Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće. Hvala vam što ste danas bili tu. I Milena Masić, advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Hvala što ste došli. Današnju emisiju realizovali su tonski Igor Živković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Verica Gajević. Rečeno i prećutano je pripremala i vodila Arijana Handan, a vi poštovani slušaoci ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.